Goeiedag lieve luisteraar, ons gaan vandag begin by Amos by die tweede hoofstuk. Nou onthou dat Amos in die 8ste eeuw voor Christus opgetree het, so rondom die jaar 760 voor Christus. Ek het ook al van tevore vir jou gesê, daar is onduidelikheid oor die periode, met ander woorde oor hoe lank hierdie man wat uit die Suidryk gekom het en wat eindelijk in murg en been 'n boer was, hoe lank hy in werklikheid opgetree het. Baie van die oud-testamentici reken vandag dat het eindelijk maar net 'n paar weke was. Nou, dit is 'n interessante geskiedenis, maar ons gaan ook uiteindelik sien hoe dat hy weggejaag is deur een van die staatspriesters, by een van die staatsheiligdomme. Maar ons gaan nog daarby kom. So, Amos was glad nie so gedienstig en gewillig om te gaan nie, want hy verweer hom ook later teen die valse priester om te sê, maar ek is nie 'n profeet soos ander profete nie. Ek het nie opleiding nie. Ek is eintlik 'n boer. Ek boer met willeveie en ek boer met so 'n bietjie vee ook. Maar die Here het vir my gestuur en daarom kan ek nie anders nie. En jy weet, liewe luisteraar, dit gebeur natuurlik vandag nog. Dat die Here mense soms wat in 'n voltydse beroep staan, soos Amos wat 'n boer was, dat hy hulle onverwags roep. Nou in hierdie eerste hoofstuk wat ons reeds behandel het en ook nou hoofstuk 2. Het ek vir jou probeer verduidelik verlede keer, dat daar verskillende volkere is. 7 om die waarheid te sê, 7 volkere, een na die ander, wat rondom die grondgebied van Israel die Noordryk lê, wat afsonderlik elke een na die ander aangespreek word. En Amos noem die oortreding wat hulle in die geskiedenis begaan het, en dan gebruik hy elke keer sy gevolgtrekking deur dit in te lui met die woordjie, daarom gaan die Here julle straf. Nou sal jy sien in vandagse program, nadat hy die 7 omwonende volkere bespreek het, en die Here se oordeel oor hulle uitgespreek het, gaan hy die 8ste volk noem, wat reg ten suide van die Noordryk Israel lê. Dit is natuurlik die koninkryk van Juda. Nou ek gaan nou daaroor ietsie sê, en dan uiteindelik, nadat hy as die 8ste volk teen Juda uitsprake gemaak het, gaan hy eintlik die kol tref, waarheen hy op pad was, naamlik Samaria, die hoofstad van die Noordryk. Hy maak dus in 'n sekere sin sy luisteraars gemaklik. Hy stel hulle as het ware gerus, want hy spreek oordele uit oor die omwonende volkere. En ek dink dit was musiek in die Noordryk Israel se ore. Want wie sou nie graag in die oudheid wou hê dat die Here moet oordeel uitspreek oor jou vyande nie. Maar uiteindelik is Amos op weg om finaal vir Samaria, vir die Noordryk, aan te spreek. Nou ja goed, as mens dus begin met die tweede hoofstuk, dan is het die Moabiete wat aangespreek word. Hulle is die 7de volk wat dus genoem word. Eers was het Damascus, toe was het die Filistyne, toe Tyrus, toe was het Edom, toe was het die Ammoniete en nou is het teen Moab. Ons moet onthou, liewe luisteraar, die Moabiete het ook 'n interessante geskiedenis gehad, want Moab is die hoogliggende deel, net oos van die Dooie See. Onthou jy nog vir Rut, David se oerouma grootjie het hier van die gebied van Moab afgekom. Ons het ook onthou die Moabiete was soms aan Israel onderwerp in die loop van die geskiedenis. 'N ander interessante ding, in die tyd dat die Moabiete deel was van die Assiriese koninkryk, het hulle teen Israel en Juda begin heel. Met ander woorde, hulle het saamgespan teen die koninkryke Israel en Juda. En nou gaan die Here teen hulle uitspraak gee. Die bekende Mesa-steen in die geskiedenis, met al sy wette, kom van hierdie omgewing af van die Moabiete. Nou, ek wil nou nie afdwaal om vir jou te verwys na die Mesa-steen nie, maar dit is een van die heel belangrikste opgrawings resultate, toe hierdie donkerkleurige Mesa-steen gevind is, met baie, baie interessante gegevens, juis uit daardie tyd van die geskiedenis. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons kyk na die eerste paar versies van hoofstuk 2. Ek gaan eers net vers 1 tot by vers 3 lees. So sê die Here: selfs as Moab net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep nie. Maar nou het hy 'n vierde sonde daarby gevoeg. Hy het die bene van Edom se koning tot kalk verbrand. Daarom, weer eens die gewone skema, omdat dit die situasie is, daarom gaan ek die Here hulle straf. Nou, lees ons dus in die tweede versie, daarom sal ek, dit is nou die Here, in Moab 'n vuur laat losbreek. En dit sal die mooie huise van Kerioot verteer. Moab sal omkom onder oorlogsremoer, onder die blaas van die ramshoring. Ek sal sy regeerder uit hom wegvat en al sy amptenare saam met hom doodmaak, sê die Here. Deur Moab, of die gebied dan van Moab, as jy wil luisteraar, hier aan die woord te stel, word eintlik 'n spiraal begin, wat in Israel self gaan eindig. Moab, sal jy op die kaart sien, was tussen Ammon en Edom geleë. Die misdaad van Moab teen Edom, naamlik verbranding van een van hulle konings se bene, word direk as 'n oortreding teen die Here beskou. Nou ons weet nie presies hoekom die luisteraar, maar moontlik beteken dit dat hulle nie die nodige eerbied vir die oorskot van dooies gehad het nie. Dit gaan is glad nie hier oor die aanbidding van dooies nie hoor. Maar dit gaan hier oor dat 'n mens ook vir dooies en juis die sentiment wat agtergeblewenes gewoonlik het aan 'n graf byvoorbeeld of aan die liggaam van 'n afgestorwene, dat dit as absoluut deur hierdie mense geïgnoreer word. Want ons moet ook onthou God se gesag oor alle volkere, of hulle hom erken of nie, word dus juis hierdeur beklemtoon. Met die oordeel teen Moab is ons dus in nog 'n ander geografiese gebied as die van Ammon waaroor ons gepraat het, maar dit is baie naby die grondgebied van Ammon. Moab is naamlik geleë ten suide van Ammon en oos van die suidelike deel van die Dooie See, met ander woorde aan die regterkant van die suidelike see se onderpunt, met die Arnon rivier as die noordgrens. Nou die Arnon rivier, liewe luisteraar, was nooit in die geskiedenis 'n baie groot of 'n sterk vloeiende rivier. Omgewing is so min of meer semi-woestyn. So die Arnon rivier wat vandag nog op kaarte aangedui word, die meeste kaarte in elk geval, was maar eintlik 'n klein riviertjie wat daar teen die hange van die berge begin het en dan doodgeloop het in die Dooie See. Die aanklag is vir ons belangriker. Let op, die aanklag teen Moab is, en ek haal dit nou aan, dat hy die bene van Edom se koning tot kalk verbrand het. Nou het ek vir jou gesê, ons is nie presies seker waarna hierdie aanklag verwys of presies hoe dit verstaan moet word deur ons nie. Dit kan wel beteken dat Moab grafskending gepleeg het deur die bene van 'n reeds afgestorwe koning van Edom te verbrand. Dit kan natuurlik ook wees dat Moab gedurende 'n veldtog teen Edom die koning lewend in die hande gekry het en hom toe verbrand het. In die vorige program, as jy gereeld ons reeks luister, sal jy onthou dat ek vir jou gesê dat ons nie presies seker is van elke een van hierdie gebeurtenisse wat hier genoem word, waarna die detail sou verwys nie, want ons ken nie die detail nie. Hier word net sekere dinge gesê en die voorbeelde of die voorvalle, moet ek dalk liewer sê, uit die geskiedenis is in 'n paar gevalle nie aan ons bekend nie. Hoe ook al, hierdie daad word as 'n sonde teen die Here beskou. En dis 'n belangrike aspek wat ons veral in die Ou Testament moet opmerk, luisteraar. Die Here se mag as regter oor alle volke, oor alle nasies, oor elke individu, sluit selfs die onderlinge verhouding van vreemde nasies in. Met ander woorde, die Here se heerskappy strek wêreldwyd. Die wêreld met al die mense daarop is immers die voorwerp van God se skepping. En daarom voer hy die heerskappy en die mense in die wêreld en die verskillende mensegroepe, of hulle die Here erken of nie, is eintlik irrelevant. Maar as hulle optree anders as wat die Skepper verwag, dan straf die Here hulle. En in hierdie geval dan, die straf oor Moab word in feitelik soortgelyke terminologie uitgespel as die voorafgaande oordeelsaankondigings wat ons nou al behandel het, soos byvoorbeeld ook teen die teen Ammoniete in die laaste gedeelte van die eerste hoofstuk. Nou let ons op, Moab se straf behels 'n militêre nederlaag. Ek lei dit af uit die tweede versie. Mag ek dit lees? Daarom sal ek in Moab 'n vuur laat losbreek en dit sal die mooie huise van Keriot verteer. Moab sal omkom onder oorlogsrumoer. Jy sien, daar het jy dit. Onder die blaas van die ramshoring. Met ander woorde, die eerste wat ons kan aflei, is dat die straf 'n militêre neerlaag inhou. En 'n tweede aspek, die omverwerping van die koningshuis en natuurlik die heersersklas. Dit weet ons uit vers 2 en 3. Vers 3 sê spesifiek: Ek sal sy regeerder uit hom wegvat en al sy amptenare saam met hom doodmaak, sê die Here. Interessant, die plek Keriot word spesifiek genoem as die geografiese plek waarop die oordeel van die Here sal neerkom. Keriot was heel waarskynlik die hoofstad of een van die vernaamste stede in die grondgebied van Moab. Daar bestaan ongelukkig geen sekerheid oor die presiese ligging van die stad nie. So hier en daar kry mens 'n kaart wat aandui dat dit moontlik daar geleë was, maar ek dink dit is makliker as ons aanvaar oor die presiese ligging van die dorp of stad, ons weet nie, van Keriot is eintlik aan ons totaal en al onbekend. Nou daarna skuif die oordeel nou na Juda. Nou liewe luisteraar, dis interessant as jy mens nou kyk na hierdie volkere. Kom ek tel hulle net weer saam met jou. Nommer 1 teen Damascus, nommer 2 was teen die Filistyne, die derde een was die uitsprake teen Tyrus, pragtige hawestad. Die vierde was teen Edom, die vyfde uitspraak teen die Ammoniete, die sesde teen die Moabiete wat ons nou net gedoen het, en nou kom ons by die sewende volk wat aangespreek word. Interessant dat dit die gewone Bybelse getal is wat 'n belangrike plek aandui. En ek kan my net voorstel hoe dat die mense daar in Noordryk, by die hoofstad Samaria, waar die uitsprake heel waarskynlik plaasgevind het, hoe dat hulle verheug het, toe een na die ander volk, soos wat hulle in die rondte kyk, daarvan hulle Samaria berg af, veroordeel word. En nou, nommer 7. En ek wil amper vir jou sê, hierdie volmaakte getal syfer word gebruik vir die uitsprake van die Here teen Juda. En nou kan ek my net voorstel hoe dat die klomp daar op die berg in die noorde in die staat Israel, hoe dat hulle hande geklap het, met die voete gestamp het, want hulle het nie baie gehou van Juda nie. Want hulle het altyd die mense van die suidryk Juda beskou as so 'n bietjie, wat sal ek dit noem, godsdienstig verwaand. Want die Judeërs het gedink, ag nou ja, die tempel is hier in Jerusalem en ons is 'n belangrike groep mense. En juist daarom het die Noordryk nie baie gehou van die mense in Juda nie. En hier word hulle met die getal 7 aangedui en dit is nou 'n baie groot vreugdesgeleentheid, kan ek my voorstel, vir die mense van die Noordryk. Kom ek lees dit eers. Dit is Amos, die tweede hoofstuk, vers 4 en vers 5. Boan staan teen Juda. So sê die Here, selfs as Juda net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie. Maar nou het hy 'n vierde sonde daarby gevoeg. Hulle het die wet van die Here verwerp. Hulle het nie aan sy voorskrifte getrou gebly nie. En toe het die valse gode hulle verlei. Die afgode agter wie hulle voorouers al aangeloop het. Daarom sal ek, weer die uitspraak van die Here, daarom sal ek in Juda 'n vuur laat losbreek en dit sal die mooi huise van Jerusalem verteer. Ons moet nou natuurlik onthou, liewe luisteraar, dat Juda gesien is as die mense wat in 'n besondere verhouding met die Here gestaan het. Hulle het gewoon in Jerusalem, hulle het gewoon binne die grondgebied van Juda, hulle het gewoon in 'n stad wat deur Dawid oorwin is, en wat ook aanvanklik koning Dawid se persoonlike eiendom was. En met die loop van die geskiedenis het die koninkryk van Juda met die sentrum as Jerusalem dus bekend geraak en al meer is dit so gesien dat dit die plek is waar die Here eintlik in die tempel woon. So mense kan eintlik verstaan dat die mense van die Noordryk Israel regtig nie baie van hulle gehou het nie. Hoekom nie? Kom ons gesels daaroor. Juda was die susterstaat van Israel. Dit was die omgewing van Amos self. En is hulle wat nou aan die beurt kom. Met ander woorde, ek kan my net voorstel hoe dat die mense van Juda uit die gebied waar Amos gekom het om te gaan preek in die Noordryk, hoe dat sy eie mense na die tyd nie baie van hom gehou het nie. Want hy het dan 'n oordeel ook oor die omgewing waar hy self vandaan kom uitgespreek. Nou ja, dadelik wil ek sê, luisteraar, miskien het Amos se gehoor nou regtig onrustig begin raak. Want God se oordeel kom nou al hoe nader aan Samaria. Hulle het nog die hele tyd gedink Amos is besig om ander volke te veroordeel. Hulle het dit waarskynlik nie verwag dat hy oordeel oor Juda die suidryk sou uitspreek nie, alhoewel hulle nie baie gehou het van die Judeërs nie. Maar nou raak hulle bly. Maar terselfdertyd, wel die Bybel sê dit nie hier nie, kan ek my voorstel hoe dat hulle ook bekommerd begin raak, want nou kom hulle daarom baie na by hulle eie lyf nie waar nie. Want die twee gebiede, die Noordryk Israel en die Suidryk Juda, is natuurlik bloedfamilie. By Juda en in Jerusalem het God wel gesaai en geplant. Hulle het sy wet en sy voorskrifte gehad. Mens kry dieselfde gedagte ook in die eerste drie versies van die tweede hoofstuk. En daarom, omdat hulle geweet het wat die Here van hulle verwag, daarom het die Here die reg om hulle oor hulle afgodery te straf. Hulle het met ander woorde nie in eerste instansie teen mense gesondig nie, maar teen God. En jy sien, om onder God se genade te lewe, plaas natuurlik oor Judeërs 'n baie, baie groot verantwoordelikheid. En dit geld ook vir jou, vir my, liewe luisteraar. As ons aanvaar, soos wat ons glo, dit reg is, omdat die Nuwe Testament dit vir ons leer, as 'n mens in Jesus Christus glo, dan val jy onder die heerskappy van die Here Jesus. Hy woon immers deur sy Gees in jou hart. Hy wil jou regeer, jou hele lewe, onder die sproei laat wees van dit wat in die woord van die Here staan. Jy en ek leef as het ware onder die sproei van God se woord. Jy kan dit anders uitdruk om te sê, ons leef onder die sproei van die Heilige Gees. Ons lewe nog anders, ons lewe onder die sproei van God se genade. En daarom is ons, as die nuwe volk van die Here, volgens 2 Petrus, is dit vir ons baie belangrik, dat ons sal doen wat die Here van ons verwag. En nou kom die Here met sy skerp oordeel oor hierdie Judeërs. Want om onder God se genade te lewe, het ook onder hulle, en nie net op jou en op my, 'n dure verpligting geplaas nie, maar ons het 'n duur en 'n groot verantwoordelikheid. Maar met hierdie oordeel beweeg die profeet Amos dus na die geografiese sentrum toe van die sirkel wat hy besig is om te teken, wat reeds met die voorafgaande oordeelsaankondigings getrek is. Want ek het vir jou gesê, as 'n mens op Samaria berg staan, dan kan jy as het ware, soos die wysers van 'n oudtydse horlosie loop, kan jy as het ware die uitsprake oor die verskillende volke baie mooi volg, want Amos neem hulle eintlik een na die ander. Maar nou kom hy hier baie naby die sentrum van die sirkel wat hy besig is om te trek wanneer hy na Juda verwys. Daar word egter ook na die teologiese hoogtepunt toe beweeg, nie net die geografiese hoogtepunt nie. Wat sou die teologiese hoogtepunt wees? Dit. Nie net die heidenasies nie, maar ook Juda staan onder oordeel van die Here. En dis 'n baie belangrike perspektief, liewe luisteraar. Want dit sê vir ons, ons moet as Christus gelowige mense en as nuwe volk van die Here ook baie, baie versigtig wees, dat ons nie dink die oordeel van die Here gaan net ander sondaars tref en nie vir ons as gelowiges nie. Sy oordeel tref ons juis baie sterk, omdat ons weet wat die Here van ons verwag. Die oordeel teen Juda stem baie ooreen met die tussen Tyrus en Edom. Baie interessant om dit raak te sien. Jy sien, die aanklag teen Juda word geformuleer dat hulle die wet van die Here verwerp het en dat hulle hulle nie aan sy voorskrifte gehou het nie. Nou met die wet van die Here moet ons 'n gedagte hou word bedoel alles wat die Here aan sy ou volk as rigsnoer gegee het vir die lewe van elke dag. Die voorskrifte, soos wat dit nou hier genoem word, moet verstaan word as die afsonderlike bepalinge van die wet. Daar was dus baie spesifieke goed wat die Here vir sommige mense gesê het. 'N Verdere aanklag teen Juda is dat hulle afgoderry gepleeg het. Kan jy dit glo? Wat beteken dit om afgode te dien of afgoderry te bedryf? Dit beteken dat jy iemand of iets 'n belangriker en 'n groter plek in jou lewe gee as vir die Here self. Nou is dit interessant om op te merk, in plaas van die Here te dien, staan hier spesifiek van die Jodeërs, wat die Here se woord gehad het, in die geskrifte van die Ou Testament, dat hulle ander gode gedien het. Dit is moontlik dat hier veral aan afgodsbeelde gedink word natuurlik. Jy sien, die aanklag word nou verder verswaar, juis omdat Juda hulle skuldig gemaak het aan dieselfde soort afgodery as die waaraan hulle voorvaders skuldig was. Dit word dus spesifiek uitgewys. Weereens 'n bewys dat die Here soms die sonde eers oor 'n lang periode, baie dekades, soms nog meer as net dekades, tot straf bring. Maar hy laat dit nie verbygaan nie. Die belangrikste aspek van die aanklag teen Juda is naamlik dat dit nie soos by die ander volkere gaan om oortredings teen mense nie, maar hulle het teen die Here self oortree. Jy sien, Juda, die uitverkore volk van die Here in die Ou Testament, hulle het die verbond met die Here verbreek, het ons gelees in vers 4 en vers 5. Die straf teen Juda is dan ook 'n vernietigende vuur wat deur die Here self aangesteek word en wat Jerusalem sal verwoes. Nou moet ons natuurlik onthou, Jerusalem is baie verskillende kere in die geskiedenis verwoes. Maar uiteindelik, op hierdie stadium van die geskiedenis, gaan Assirië, wat die wêreldmoondheid is, wel bepaalde aanvalle uitvoer en strooptogte ook in Jerusalem. Maar Jerusalem is so ongeveer 160-170 nadat die Noordryk se hoofstad Samaria geval het voor die Assiriërs, het die Suidryk se hoofstad Jerusalem uiteindelik nie voor die Assiriërs nie, maar voor die Babiloniërs geval in die jaar 586 voor Christus. Ek noem dit maar net interessant, want jy sien, liewe luisteraar, op daardie stadium in die geskiedenis sou geen Jodeër gedink het hulle land kan val nie. Om die waarheid te sê, nadat die Noordryk geval het in 722 voor Christus, ons sal nog daarby kom, het die Jodeërs steeds gedink hulle kan niks oorkom nie, want die Here se tempel is in hulle grondgebied. Dit is by hulle hoofstad, die hoofstad Jerusalem, het as het ware groot momentum gekry in sy ontwikkeling in die geskiedenis, juis omdat die tempel daar gebou was. En so kom ons aan die einde van vandag se program om vir mekaar te sê, die Here sien onreg raak. Sien dit raak by heidenvolkere en individue, maar hy sien dit ook raak by sy eie volk, die nuwe Israel, die Christusgelowiges as 'n groep, maar ook by individue. Laat ons dus verootmoedig voor die Here en ons eie lewens telkens weer en weer en weer spieël in die waarheid van God se woord. Tot volgende keer. Totsiens.